Ассаламу алейкум, ардақты қауым. Эфирде Назар FM радиосы және ой толғау бағдарламасы сіздермен бірге қайтадан қауышып отқанына өте қуаныштымыз. Сіздер әрдайым біз көп деген келелі мәселелерді көтеріп жатырмыз бұл бағдарламаларда. Кейбір мәселелер бұл өзекті болып атса, кейбіреулері ол біздің өміріміздің бір бөлігіне айналып кеткен сияқты болады. Бірақ кейде біз жүре-жүре оны кейде байқамай қаламыз, бірақ сүйегімізге де сіңіп кеткендей болып көрініп жатады. Бірақ қарап отсаңыз, әрбір бағдарламада көтеріп атқан мәселелеріміздің барлығы ол, мен ойлаймын, сіздер үшін тиімді деп. Сол себептен де бүгінгі бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ол, біз өткен бағдарламада естеріңізде болса, мақтаншақтық туралы айтқанбыз. Сол мақтаншақтықтың қайдан шығатыны, қалай болатыны, сол мақтаншақтық кейде мақтану мен мақтаншақтықты айыра алмай жататын кездерімізде болады. Кейбір уақытта адамдар тым мақтанып кеттіреді. Әрине, мақтана аламыз, біз отанымызбен мақтана аламыз. Әрине, біз өзіміздің отбасымызбен мақтана аламыз. Әрине, біз өзіміздің туған жерімізбен мақтана аламыз. Ол мақтаншақтық деген ол белгілі бір дәрежедегі адамды кемсіту арқылы болуы да мүмкін. Кейбір уақытта адамдарда болмаса да сол менде бар деп соны деген ерекше қылып көрсетіп, бір кішкентай ғана нәрсені ерекше қылып көрсетіп, сөйтіп мақтанып, міне мен сенен артықпын деп көрсетіп тұрғандай бір ойға қалдырады да. Сондықтан да шынымен біз өмірімізде мақтана білейік, бірақ мақтаншақ болмайық. Сонымен қазір бір тамаша әңге кезегімізді беріп, содан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ. адам неге мақтайды? Адам неге мақтанады? Адам бишара жарға құлағы жастыққа тимей жүріп, неге өзін мақтатады? О, оның себебі көп. Негізгі мотив өзінің жақсы екенін, мақты екенін дәлелдеу. Өзінің орнын білетін адам дүниеде сирек. Біреуге сен менен жақсысың деші, жүрегінің бар асыл бар мейірімін саған төксін. Біреуге менен кемсің деші, оның ендігі өмірінің мақсат мұраты бүкіл өнерін сарп қылып, сен өзіңді кемітуі болсын. Әмлеге жеткізетін ең дұрыс формула сен де жақсы, мен де тәуір. Біз осыдан алты енді егере бастаған сияқтымыз. Айналаға қарасаңыз, құлақ түрсеңіз, бұған көзіңіз жетеді. Сізді неге мақтайды? Жақсы көрсін, мені мақтасын дейді. Өзі неге мақтанады? Мен де жақсы екенімді көрсін дейді. Теріміздің тарлығы сонша ол байқыз жанылып, сәл артығырақ мақтанып кетсе көтер алмай қаламыз, кек тұтамыз. Ол бар болғаны сен жақсысың ғой, мені де жақсы деші деп тұр емес пе? Бар болғаны сізбен қатар тұрғысы келеді, бір санатта жүргісі келеді. Тілегіне жеткізе алсақ, одан не жамандық көреміз? Сонда қимаймыз ау бір-бірімізге. Ішін қызғаныш өртірген, өртеген Сальериге Пушкин бойынша Бамарша туралы айтып отырып, «Ветон бұл гений, как ты, да я» деп ағынан жарылған ақ пейіл Моцарт қандай періштеді. Мақтаудың және бір түрі «Сен мені мақта, мен сені мақтаймын». Айталық сыншыны мақтаған жазушы ертен сөз жоқ ауызға ілігеді. Жазушыларды мақтай берген сыншы жақсы сыншы атанады. Кездескен жерде қарама-қарсы отырып, әтеш пен көкекші сұңқылдасатындар бар. Мақтаудың түр-түрін көрдік, бірақ жауын мақтаған еркек Тургеневтен кейін болған емес. Өлген жауын мақтағандар толып жатыр, олар бұл есепке кірмейді. Адам мен өз ішінде басқалардың пікірінде белгілі бір сапа, қасиет иесі ретінде орнығуы мойындалу керек. Бұл қалай жүзеге асады? Ең алдымен өзінің мақтаны өзгелерді мақтау арқылы. Қалың топтың бәденесіз көпшіліктің ішінде өз бетімен бедерінді айқындап көрсету, оқшаулау талабы міндетті түрде мақтанға келеді. Әлем поэзиясына қарасаңыз, жеке басын ақындық менің қадірі әуелде өзін өзі асыра мақтау арқылы орныққанын көрінесіз. Мақтаның енді бір түрі кембағалдық комплексінен туындайды. Бұл өзінде жоқты, бойындағы олқынды мақтанмен толтыру және соған өзінде сену. Мәселенің қыз келіншек екемі жоқтыр әдетте махаббат майданындағы жеңістерін айтып мақтанғанды өзгелердің де соған сеніп қосыла мақтағанын тәуір көріп тұрады. Адамшылығын жоқ ит дегенді мақтау деп қабылдайтын, дарынсыз дегенді дәріп деп білетін, бірақ қызға қырын жоқ дегенді өлім көретін жігіттер бар. Адамшылығы аздаудың кісіліктік болып көрінгісі келетіні, өнерсіздің өнерпаз берекесіздің таянақты болып танылғысы келетіні, сараның мырзасы әлсіздің мықтысыну, шала сауаттың білгірсіп көлбендеуі. Мұқағали өзімді олай көрем, бұлай көрем демекші, бәрімізде бар нәрсе ғой. Тек кездескеннің бәрінен құлай берем деп мойындауға ғана жоқпыз. Мақтанды күнделікті нанына өмірлік салтына айдан тұрғандар бар. Құдай сондай таныстарға жиі жолықтыра көрмесін. Бірақ қарасын анадайдан шалып алып, қанша күші айналып қашсаңыз да ол алдыңыздан шыға келеді. Болар болды, енді дәтіңізді бекітіп тыңдауға дайындалыңыз. Енді сізді екі жол ғана күтіп тұр. Не вагон-вагон мақтанның сықыр-сықыр етіп ұзыннан ұзақ шұбатылған ауыр тізбегін кеудеңізбен тосып шайқалсаңыз да құламай, табан тіреп тұрып қалыңыз. Не мақтанның тола соқ боратқан амбурз арасын сол кеудеңізбен жауып, Нысанбаев пен Матаросовтың ерлігін қайталаңыз. Бір күнде болса өмір қымбат. Сіз алдыңғы жолды таңдайсыз, тыңдайсыз, осы келе жатқан бетінде жаңағы кісі бір үлкен адаммен жолықпақшы екен. Тілектестік білдіріңіз, алдын ала құтты болсын жаудыңыз. Кеше ғана бір жерге мақала шығыпты, көрдік, оқыдық, жақсы екен, құтты болсын. Міне мынау шығып жатқан кітабымның сүйіншісі, мынау докторлығының дипломы кеше алды, құтты болсын. Бірақ қазіргі жұмыс істеп жүрген жері тіпті жібергісі жоқ. Сіз бізге керексіз, сіздей маманды қайдан таппақпыз деп төбетектен ұстап айырғылары келмейді. Әрине, сіз керексіз ғой, олардық деп жүрін енді қайтсін. Ұл Канада оқуға кел, құтты болсын. Қыз Азия дауысына қатысып, теледидардан көрген шығарсың. Оу, жеңген қорғауға дайындалып отыр. Айтпақшы, өз қалың жақсы шығар. Ал сау бол, хабарлас, сәлем айт. Мақтанға толып кеткен вагондарын орталап, жаңағы кісі түк болмағандай келесі құрбандығын өлтіруге асығып бара жатады. Қоқыс тастайтын жәшік, жуындыр төгетін шелек құсап, Сиз жол четинде эсеңгирей белөөсүз кала бересиз. Эч кимге кажетсиз көр жер тыңдауга канчама каржыр, канчама убактыңыз кетет. Айтсак, мактансак, бизден де бирер жакшылык табылар эт. Өз мактанын арасына сынак агарлык жер калдырмады кой сарбаз. Онун эки жок депти, үч мактанын ичинде бизден де бир желпиңиз араласып кетип турса, арам болар меди. Кашан болсун жер жакка өзү жалгыз чыгып алат да коюшанга үстүсүнө көмүп бас көтөрбөйт. Ол үчүн сиз нөлсүз толуп кеткен мактан курсагын орталайтын орун ганасыз. Ал ол Кудайдын мына биз сыяктуу бейшаралага иши ашмай кыя салган кымбат сый, сонун мактанын тыңдап, сонун мактау биздин ягъни калган нөлдөрдүн касиети бар. Арамызда жер басып суушуп жүргөн үчүн биз оган карыздармыз. Өкмөт карыздар, коом карыздар, саналуу адам зат карыздар. Мине осылай. Эт кызуу менен бир аз асыңкырап жибердим ау деймин, бирок аске мәселелерден объекттин мазмунунан уксан келмейди. Мындайлар да бар болган, бола да бермек. Ойлоймун, булар мактанга жеке өзү оза шаппай ара тура тосуп алып сиздин шабыска да карайлай силтесе биз баарын да кечирермедик. Дал жанагыдай жагымсыз мүнөздөмө бермей сабыр сактай турар медик.
Қараған
Иргелі елдер мен кішкентай халықтардың да мақтан жөніндегі ара қатынасы осыған ұқсайды. Дәл қазір осы сәтте күшті болуың керек. Сонда ғана мақтанын мақтан. Сонда ғана бұрында мықты болғаны мойындалады. Қазір күштіні 10 жыл бұрынғы тарихы кешеу ғана болған шындық сияқты да, сіздікі ертегі сияқты. Ешкім сенбейді, ешкім тыңдамайды. Бүгінгі түрінді көріп кешегі қалжыңнан тілінеді. Сіздің міндет аузыңды ашып басқалардың мақтанын тыңдау, басқаларды мақтау. Мақтан елдің еңсесін көтереді, мақтан елді бұзады. Ауылдың мақтанышын алаштың деңгейіне көтеруге болмайды. Сондай-ақ жалпы ұлттың ардагерін қызғанышпен ауылдың тар қолтығына тықпалауға болмайды. Тырақы, мақтан көйліктің осы екі түрі шырықты бұзады. Күлкілдек мақтаумен бойды шырмауға, ойды тұсауға, көзді байлауға болады. Абылай мен Абай, Маңғыстаудың 300-ге бірден әулиесі мақтаудың шырайын кіргізер теңеу эпитеттерге айналған қашан. Меніңше, планканы бірден бұлай жоғары алып, қазақ тілінің мүмкіндігін тез сарқа салуға болмайды. Эпитет теңеу ескіреді. Күндердің күні бұдан да күштісін жанасын табу керек болады. Сонда қайтпекпіз. Енді Құдайдың қасына апарып отырсақ басқа не қалады? Мал жияды мақтанын білдірмекке. Бұл бір мақтан, жиған малымыз көп болмаса ше. Бәрібір сізге тәуелді, сізге қатысы бар нәрсенің әрқайсысына арнайы жеке-жеке мақтау күтесіз. Біздің мадақсыз, мақтансыз күніміз жоқ. Біреу мақтамаса, өзіміз мақтанамыз. Мақтаса тағы-тағы жаңа мақтаулар күтеміз. Біреуді мақтаймыз, мақтамасақ тағы басымыз ауырады. Өмір дегеніміз бір мақтаудан келесі мақтауға дейінгі тағатсыз аралықтардан тұрады. Мақтау марапат күтпеген күн сүренсіз. Маған кейде біз қасиет деп білетін достықта бір-бірін мақтайтын адамдардың арасында қалған сияқты. Рас, бұл да достық, тек қасиет емес. Топшылдық, жікшілдік деген ұғым бар. Күн көріс, билік үлесу, нәпақа бөлісу тұрғысындағы партияшылдықтың қазақы вариантын рушылдық, жүзшілдік деп жүр. Ол бір басқа. Қолында бір-біріне бөліп берер ештеңе жоқ топтар да бар. Нәпақа үлесу керек, істің сәтіне қарай болу керек. Тарихтың әр кезеңінде болған белгілі бір ортақ идея, қасиет, той, мақсат жолында ұйымдасқан топ қазір жоқ. Топшылдар шындықтың жүзіп, талғамымыз үйлес, әлбетте ең жоғары талғам көзқарасымыз ортақ. Әрине, ең озық көзқарас болғандықтан топтасамыз деп бір көмелейді. Барып тұрған екі жүзділік. Бұларды мақтау біріктіреді. Қазіргі топ дегеніміз сөздің қысқасы бір-бірін жалықпай мақтайтындай, жеркенбей насихаттайтындар. Кенірек масштабта мақтау естіп жатпаған соң мақтан қуған және онысын өзінен де өзгеден де жасыратын бір топ адам. Бір-бірін жарату, ұнату, мақтау негізінде бірігеді. Мақтаудың кәсіпқой өкілдерінің бір парасы тамадалар, асаба. Той иесін тойға келгендердің әрқайсысын сілесін қатыра мақтап таныстыру, әрқайсысына рет-ретімен жүйе-жүйесімен сөз беріп оны емес. Асаба өзінің берік жадына мықтап түйіп алған қазақтың барша мақал-мәтелді жақсыларын айтқан, асты сөз шешеннен қалған шебер қисындар, тегіс мадақты құралы мақтанға қызмет етеді. Бізді тойға ынтық қылатын тек дәмді ас, ойын-сауық, би-билеу емес, мақтан. Той несіне мадақ, есіне мадақ айту, өзінде мақтау есту, тойдың поэзиясы мадақпен мақтанда. Той демек жюбилей, туған күн тағы басқа да бас қосып атап өтулерде мерейтой иесі нені күтеді? Әрине, ең алдымен мадақ. Көңіл айту рәсімі де соған ұқсас емес пе? Және бір көзқарас. Қарабасының құны сиырдың сынық мүйізіне тұрмайтын, әйтеуір малы көп, малайы көп, бай, игі жақсылар қатарында мадақталатын салт бұрын да бар еді. Көн қатса қалыбына бармақшы, сол әдетімізді сағынып қайта таптық. Бірақ о заманда бұ заман жақсы барымташы, жұрт қамын ойлаған азамат ұры, немесе ел намысын жыртқан пәлен тентек түген теді деген дәріп мадақ болмаушы еді. Өздеріне ғана сыбағалы жырынды, баукеспе содыр сойқан ақкөз делбесе деген сияқты толып жатқан анықтаушылар болатын. Қазір мақтайтын адамымыз рекеттің бастығы ма, әлде кешегі майқұйрық елдің қонын теспей сорып жатқан заманауи борсық па, бізге бәрібір. Классик пе, халтуршик бір бәс. Жалпы біздің елдегі мақтан мадақ психологиясы арнайы зерттеуге тұралық. Дарақы мақтап, жаппай даңғойлық, мырза мақтау, шүлен мадақ жайлаған әлемде тек мақтан таластырудан қадыр саудалаудан артық, атақ жарастырудан басқа қамым болмайды. Кемедегінің жаны бір дейді. Көппен бірге қай құрдымға кетіп бара жатқанды аңғару үшін желкенін мақтау, жер сөз кернеген кеменнен түсіп жағаға шығып қарауың керек. Қозғалыстың бағытын сонда ғана ашырата аласың. Мазмұн рух тұрғысынан мақтан ұсақтатады, мақтан жүдетеді. Абайдан да әрде басталған кесепат. Төңкерістен бергі құлша табының санасыз басыру, одан бердегі Боктукта бергисиз бүкүл көлкүгө маскара мадактар. Казыр ия болган, ия болмаган аталарынын пален 100 жылдык тоюн төлөп ас берүүдөн баштап бир динин туткасын устагандарды желпилдетип, калктын улу улуттун рууну даражасына көтөрүү. Әншіні мақтасақ әмірінін, өлеңшіні мақтасақ Абайдың орнын алып бермей тынбайтын бір мазасыз әбігер. Тіпті қатардағы кандидаттың орта қол зерттеуі ұлттық мәдениетімізге қосылған үлкен үлес болып табылатын деңгейге жеттік. Айнала мақтан қым қиғаш мадақ. Біреуге айтылған өлшеусіз артық мадақ өзгелердің күңкілін тудырады. Бір қызығы, мадақталғандар тіпті де олай ойламайды, қандай мақтауға да лайықпын деп біледі. Іздеп жүріп, сұрап жүріп, өзін мақтату, зорлап мақтату, яғни ұяттан безген қатырсыздық мақтанның бір қолы осы тектес болады. Рас, мұның өзі жағдайға, мәжбүрлікке байланысты әр қилы бағаланатын реттер де бар. Айтал, батыстың кейбір атақты жазушылар шығармашылық жолын бастағанда өзін-өзі мақтап, псевдоним мен рецензиялар жазған. Кейбіреулері тіпті ішкіштігі, өтірік шынды серіліктері, әдепкі мінез-құлық нормаларына сыйыспайтын оғашқылықтар туралы аңыздар таратып, шу тұрумен айналысқан. Олардың ішінде Фолкнер деңгейлес адамдар да болған дейді. Данышпан суреткерлердің бар қажыры шығармашылыққа жұмсалатындықтан, өмірге икемсіз, мінезге қайратсыз келетіні сондықтан. Олардың көбінесе шектен тыс атақ құмар, даңғой, мақтан сүйгіш болатын туралы Юнгтың қисыны кейде-кейде өстіп расау дегізеді. Дегенмен қисынның аты қисын. Өмір адам табиғаты бар шындығын қисынға ұстата бермейді. Жынағы қисынды да жоққа шығаратын мысалдар жетіліп аталады. Адамның мені туа бітті өзімшілдігі мақтан етпейтін нәрсе жоқ. Байға байлығы мақтан, кедей-кедей кішілігін бұлдайды. Кедейі ер кеселі зор деп Абай неге айтты дейсіз? Кембағалды аямау керек, кембағалға таңдану керек. Сосын алдатына қарамай қашпақ лазым. Өйткені рухани кемтардың өзімшілдігіндей, меніндей орасан құбыжық дүниеде жоқ. Ол құйсан толмайтын мақтанның обырды ыдысы. Оны мақтамасаң жаусын, мақтасаң тағы бәлеге қалдың. Жынды құмырадан бір шығарып алған соң қайтып ие болып көр. Қайтсен де бабын таппайсың. Табанына еркімен түсіп бір жола тапталмасаң басқаға риза емес. Енді сен оны мақтамауың керек, табынуың керек. Өзге құлшылығыңды ол енді мойындамайды, осындай парадокс. Содан сақтасын. Мақтанға әркім-ақ бір-бір жүйрік баптайды. Сіз ойлайсыз, бәйге менікі деп. Өзіңіздің арғымақ екеніңізді дәлелдеу үшін алдымен кімге барасыз? Әрине мәстекке. Солайды солай біз арғымақпыз дейсіз. Ол қайтеді. Бетіңізге бақыра қарап, осыны не оймен айттың дегенде біраз тұрады да, менің арғатап аталарым тұлпар болған дейді. Ал сен қайдан шыққан қарағымсың дегенді ішіне бүгіп қалады. Сіз жалтарып басқа тарапқа саласыз, ол бастырмалатып және қуып жетеді. Тілеп алған ауру жатқан жыланның құйрығын басу деген осы. Енді қалай қашсаңыз да құтқармайды. Сақмақ болғанда барыңызды салып, ұшқынып, тағы суырылып шығады. Сол кезде ол енді батыраш болып, бір бүйірден дүрсе қоя береді. Мақтанам деп басыңызға қайғы сатып алған сіз, ақыры амалыңыз таусылып, құлагеріңіздің қубасын құшақтап, бай-байға салып, анырап еліңізге қайтасыз. Есіңізді жиған соң, итпен құда болсаң осы енді деп күнренесіз. Ал шынымен есі бар адам болсаң түсінесіз. Не де мақтан мен ұзағым деу бекершілік. Оған бәрі жүйрік, мақтан бәйгесінде бәрі тұлпары. Осын ұққан адамға кемеңгерліктің ауылы көп алыс емес. Осы айтылғандардың бәріне мақтан атаулы жаман екен. Ал біз құтылмайтын бір пәле екен деп қорытынды шықпауға тиіс. Мақтаннан қашып құтылу шынында мүмкін емес және керегі де жоқ. Онсыз адамның бұлай да олқысы көп болмыс одан сайын ойсырайды. Табиғатына өзінен қашып құтыла алмайсың, мақтан іздемей қарекет жоқ. Солай жаратылғанбыз, ал қарекетсіз адам бола ма? Мен өмірде мақтанбаймын дейтін адамның өзі мақтанбайтындығына мақтанады. Жалғыз-ақ ойлайсың, әркімнің ісіне, пейіліне қарай мақтауды шамадан асырмай, мөлшерден кемітпей, әділ үстіретін бұра тартпас, бұл тартпас, жанылмас бір таразы болар ма деп. Сонда адам тіршілігі іс, береке, сөз бәтуә, мінез мәміле тапқан, Әр кім өзінің барын базарлайтын қызғаныш күншілдіксіз бір ғажайып күлістанға айналар меді. Дүниетаным сипатына, көркемдеу, әсірелеу тәсілдерінің ерекшеліктеріне қарай, мақтаушыларды реалистер және романтиктер деп жіктеуге болады. Бұлардың ішінде өз фантастары да жетілік. Мақтаншықтардың бұған қосымша сүйкімді сүйкімсіздер де болады. Болымсыз бірденесін бұлдап, мақтанға қосақтап шабатындар да бар. Қанша мақтанса да, қалай мақтанса да, бойында қасиет мөлшеріне көп замайтын парықтылар да бар. Алдыңғысы түсінікті, кейінгісіне аз кем тоқтала кетеді. Менің бір мақтаншақ ағаларым бар. Олардың бір тамаша жері мақтаған кезде сенін айта алмай, я жеткізе алмай қиналып тұрған жерінде өзі тауып, өзі жеткізіп айтады. Өздері рахаттана, сені де 62 тамырыңды иітеді. Олардың әдетте мен деген тақырыпқа айтқан мадақ жыры, өздері жазған керемет әңгіме ғажап өлеңдерінде соншалық көркем келеді. Эстетикалық қуаты жаңағы жазба жанрындағы туындыларынан бірде кем емес. Мен сол ағаларымды жақсы көремін. Көп жұрт керісінше менің ағаларым баптанып отыр. Мақтанның көрігін басқан кезде шошып кетеді. Олар шошыған сайын біздің ағалар қиял кетіп жетпес кеңістіктерге шырқап мүлде түндіріп жүреді. Бұл ішіне пышақ айналмайтындар мен эстетикалық түйсек кемдер үшін үлкен сын. Адам айтқысыз азап, қанаттанып, көзін шырадай жанып шығатын жерден олар енселері езіліп қорланып шығады, мақтаншақтан жеркеніп шығады. Мақтаншақтың бетіне келе алмағанмен шыға бере терісіне симай ашуланып, мынауын адам емес дейді. Енді біреулері күліп шығады. Жаңағы пәленше деген мақтаншақ туралы келемеш әңгімелер таратады. Фольклор өрістей түседі, бірақ үстем таптың көзқарасының тұрғысынан білдіретін ертегі демекші басқа түсінік тұрғысынан парықталған фольклор үркенше. Бұл ертегі анекдоттар тудырып шығатын және белгісіз авторларға ортақ кемшілік. Дүниетаным тарлығы, эстетикалық біржақтылық, сондай-ақ көзі көріп тұрғанға сенбейтін, біздің ауылдан данышпан шығушы ма еді дейтін қор түсінік. Нақ солай. Айталық біреу аталмыш жанр ауқымындағы азды кем желтіністен кейін шығармашылық қиялдың күрт шарықтау кезінде өзі де байқамай, Аплатон мен Абайдан асып түсті делік. Онда тұрған не бар? Шошып кететіндей шыға беріп сөгетіндей несі бар? Біле білсек, мұндай шарықтауға жүрегінің түгі бар адам, өзінің бағасын жақсы білетін адам көтеріледі. Жанрдың табиғатына тән азды көпті ауытқорлар мен әсірелер эстетикалық норма шеңберіне әбден сиімді нәрсе. Өзіне айтқан мадағынан адамның арманы көрінеді, мұратының биіктігі танылады. Әйтпесе өз қатарлас пәленшеден оздым дегеннің несі қызық, несі сән. Мақтағанда сізді аспанға шығарып, өзі жарыса шарықтар бірге көтерілетін мақтанбаздар қандай. Көңілінде кірі, бәсеке, бақталастық жоқ, сенің бағыңды өзінің мерейінде көріп, мадақ айтқанда ыңғай бір інжу маржанның нұрлы жаңбыр болып нөсерлейтін ақ пейіл мен шын жүрек қайран досты айтсайшы. Аз ғой олар, аз. Шіркін деп ойлайсыз кейде. Осы сен жақсы, мен жақсы, бәріміз осы жақсыдан артық не бар дүниеде деп. Адамдар арасында келіспеушіліктердің бәрі соны түсінбегендіктен. Немесе сіздің сәл жақсырақ екеніңізді мойындамағандықтан.
Сен жанымда назып алдай қалықта
пәк сезімдер гүл ашты көңіліме нұр шашты қалай ғана сол сезім махаббатқа аласты
уақыт күткен ақ таңдарым тәтті арманым тапқан бағым Қарзалайып, бақыттанып, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң нұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсың,
күндізің сән асығы. Ештеңе жоқ таңданар, саған әнім арналар. Сүйген жүрек алданда, шарасыз біз бар мама. Қарсалайық бақыттанып, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң нұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылым.
Табиғатта өмірде қарама қарсылықтарсыз тіршілік болмайтын сияқты, мақтау да даттаусыз көрке алмайды. Мақтаудағы қиялға жайыптық элементтер даттауда өсек сөздің үлесі басым. Мақтауды көмінесе әсірелеу гипербола, даттауды кеміту литота әрлейді. Рас, жамандауда әсірелеу жиі қолданылады. Бірақ ондағы әсірелеу литоталық сүмірейтуге бергісіз. Осы екі тәсілді жете меңгергендер мақтаудан да даттаудан да есесін жібермейді. Бұл екеуіне шебер әсіресе зиялы қауым, соның ішінде өте-мөте жүйесі нәзік жаны сезімтал жарқын эмоцияларға құмар шығармашылық кәсіп төңірегіндегілер күніге біреуді мақтамаса, я даттамаса ішкен асы тарамайтын, немесе басының сақинасы ұстап қалатын әдеті бар. Аспирин бермеңіз, мақтаңыз. Не біреуді сылқитып жамандаңыз, нәтижесі көп күтірмейді. Аздан кейін аурудың құлан таза айығып, мақтау даттау процесіне қалай белсене араласып кеткенін байқамай қаласын. Мақтау мен даттаудың шекарасын ажыратудан қалдық. Өйткен екеуінде қазір мөлшер жоқ. Шегінен асырған парықсыз мақтау даттауға бергіз. Обал сауапты ұмытып өлтіре жамандау мақтауға татиды. Алматының ауасын машиналардың улы газымен сирек тазартылған қоқыс қана емес, ауыздан ауызға фольклор болып көшетін кітап болып, тасқа басылатын газет журналдар іліп алып, жариялайтын радио теледидар көпіртіп эфирге тарататын жойдасыз мақтаулар мен даттаулар бұзып жатыр. Кешегі Семей мен бүгінгі Лавронның радиациясындай Қазақстанды улап жатыр. Елбасы Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек делінген. Мұнан әрі прагматизм туралы айтылып, оның сипаттамасы берілген. Яғни прагматизм дегеніміз өзінің ұлттық және жеке байлығыны нақты білу, оны үнемді пайдаланып, соған сәйкес болашағыңды жоспарлай алу. Сырапшылдық пен астамшылыққа, даңғойлық пен кердендікке жол бермеу деген сөз деп дайықты түрде түсіндіріледі. Қазір қоғамдар шын мәнде орынсыз сән салтанаты көбейді. Мұндай жерде қанағатшылдық пен қарапайымдылық үнемшілік қайдан болсын? Керісінше бір-бірінен асып түсіп бәсекелестікке болатыны соншалық, оның арты өкінішке әкелетін, шығынға батыратын іс-әрекет екенін ешкім елемейді. Осындай даңғазалық қазір аптаның әр күнінде болып жатыр. Қаптаған мейрамханаларда бос күн жоқ. Мерейтойлардан бастап үйлену тойы былай тұрсын, баланың туған күні де, қыз ұзату тойы да мейрамханаларда атап өтілетін болды. Ал ата-бабамыз туған күннің не екенін білмеді десе, қазір көзқараспен күлкілі болар. Сондықтан оны отбасылық мереке деп өткізсе қандай жарасымды. Қыздарымызды өсіп өнген отбасынан өз босағасынан ұзату бабалар салған ізгі жол екенін біле тұра, бойжеткенімізді мейрамханадан жіберу салты кейін ұрсалғаны соншалық, қыздарымыздың қалауы деп өз-өзімізді ақтап жататынымыз жасырын емес. Осындай жөн-жосыз той-томалықтарды көріп, қалтасы жұқа айлықтан айлыққа ай сайынғы зейнетақыға зер жетіп отырған отбасылардың тойдан кейінгі қарызға белшеден батқан жай күй еріксіз толғандырады. Жақында бір танысымның үйінде тойда болдық. Тойға әзірлік 1-2 ай бұрын басталатыны белгілі. Дегенмен жиған терге мал жоқ, тапқаны күнделікті қу тірлікке, күн көрісіне жететін отбасының жағдайы белгілі. Зейнетақысына несие алып, баласын үйлендірмек болған кісі қайдан мол қаржыға кенелсін? Алған несиесі тойға қажеттіліктің жартысына да жетпейді. Айналасындағылардан қалыспай мейрамхана жағалап, ондағы той өткізу құнын білгенде төбе шашы тік тұрады. Баласының көңіліне қалап, қайтсем де ешкімнен кем қалмай дүркіретіп, той өткізем деп ағамыз амалсыз үйін кепілге қойып, пайызға ақша алады. Мөлшері көп, ақшаның пайызы да жоғары болады. Ағамыздың тойға келгендер құр келмей тиын тебен әкелсе, қарызды да жабамын деген ой іске аспайтынын қайдан білсін. Тойлық ақша пайызға алынған ақшаның бір айлық үстеме пайызын жабуға ғана жетеді. Ай артынан ай өтіп күндер жылдайды. Осы ретте бір әзілкеш өнер адам шындыққа толы әзіл еске оралады. Кредит дегеніміз креде деген сөз деп еді. Бұл отбасына дәл сол кезден бастап қара бұлт төнеді. Зейнетақының жартысынан астамы ай сайын банкте қалып жатты. Ал пайызға алынған ақша сол күйі қозғалсыз қалғаны қашан? Отбасына маза кетіп, оның әрбір мүшесі күндіз күлкіден түнде ұйқыдан қалады. Тіпті ағаның бауыр еті баласы осы қарыз деген бәле менің кесірімнен келді. Бекер үйленген екем деген ой да жетелейді. Тығырықтан шығар жол іздейді. Күндердің бір күнде әлгі пайыз ақша беруші үйлерін алып қоятын ескертіп, үш күннен соң ақ үйді босатуларын талап етеді. Амалы таусылған отбасы пәтер жағалап кетеді. Қуықтай пәтерде олар қайтып тұрсын. Түскен келінде міне шығар, бұл үйде жағдай болмайтынын күйеуіне айтып шағымданады. Ол бөлек пәтерге шығып кеткісі келеді. Бірақ жігіттің намысы ондайға жібермейді. Перзент үшін осындай халге түскен ата-анасын еш уақытта тастап кетпейтін, оның аузы мұндайды қарт ата-анасына айтуға да бармайтынын айтады. Жігерлі жігіт қиыншылықтың уақытша екенін және жаман ойлардан арылу керектігін түсінеді. Қазір ол сүйген жары төркініне кетіп қалғанымен уақыт өте келе келіншегі ақылға келіп үйіне қайтып келетініне сенімді. Себебі екі перзент тұрғанда бұлардың отбасы шайқалуға тиісті емес. Бұл болған оқиға қазір қоғамға таңсық емес. Десек те елбасы осындай мәселенің кез келген қазақ отбасыларында кездесіп жатқанын біліп, оны құр даңғойлықпен байланыстырады. Көрпені қалай көсілу керектігін әрдайым ескертіп, бір-екі күндік бекерге мал шашудың соны жақсылыққа келмейтінін айтудан жалыққан емес. Ұлы Абайдың бес нәрседен аулақ болып, қажеттігі сол заманда да мақтаншақтығым болғанын көрсетеді. Бірақ қазіргі заман талабы қатан. Өз қолымды өз аузына жеткізбесен тағдыр теперіші қатты соқы беруден тайынбайды. Сондықтан екі қолға бір күрек тауып, табылған жұмысты істеумен қатар мемлекет беріп жатқан мүмкіншілікті пайдалану қажет. Білім жоқтарға білім беріп, кәсіби мамандықтарға қайта даярлану арқылы кәсіппен айналысу біздің мемлекетіміздің берген мүмкіндігі. Бұл жайлы жұмыссыз азаматтар арнайы бөлімнен толық мағлұматтар алады. Жалпы үйсіз күйсіз жүру қазір қоғамға сын. Мұндайға жол бермей мемлекеттің назарында кез келген адамзат, азамат өз елінде өз отбасында бақытты өмір сүруге құқылы. Мақтаншақтық адам мінезіндегі жағымсыз қасиет. Негізінен өзімшіл мен адамдардың бойында кездеседі. Мақтаншақ адамдар тәкаппар келеді. Өзін өзі дәріптеуді ұнатады. Халықтан алғы өзін өзі мақтаған өліммен теңдей отырып, бос мақтаннан аулақ болуға шақырады. Мақтаншақтық адамның кісілік қасиеттерінің адамгершілік қалыптарының қалыптасуына кері әсер етеді. Ұлттық тәлім-тәрбие жүйесі мақтаншылыққа жол бермеу үшін адам бойына адамгершілік, инабаттылық, адалдық секілді асыл қасиеттерді артуға зор көңіл бөледі. Ұлабайдың қара сөздерінде әр адам бойында мақтаншылық сезімі болатындығы және мақтаншылықтың түрлері жайында айтады. Мақтаныш әрбір пенденің туа бітті қасиеті. Дегенмен солай екен деп мақтаныш сезімін өмірінің негізі етіп алуға болмайды. Қай нәрседен де шектен тыс көп пайдаланып залалды. Кешіріңіздер. Қазіргі күні нәпсінің құлақ кесті құлақ айналған пенделер мақтанышты өмірлерінің басты етіп алған жайы бар. Бес дұшпанның бірі мақтаншақтық. Ұлы Абай өтірік, өсек, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ бес дұшпанын білсеңіз дейді. Мақтаншақты адамға залалдан басқа еш игілік алып келмейтін жаман қасиет. Дегенмен бүгінде көздерін надандық шелі басқан пенделер өздеріне ненің залалды екендігін айырудан қалғандай. Қазір егер шындыққа тура қарап айтар болсақ, билік басында тұрған қазір басшы қызмет тұтқасын ұстағандар арасында да мақтаншақтық бар. Яғни мақтаншақтық біздің санамызда, ойымызға кіріп кеткен нәрсе. Ол барлық адамдарда, тек қана кішкене сәбидің өзінде де қарасаңыз, менің папам мынандай әп берді, менің мынандай сондай алып берді деп сөйтіп бір-біріне мақтанып ататыны өтірік емес. Сондықтан да мақтаншақтық әрине жақсы қасиет емес. Барымызға қарай барымызбен мақтанып, бірақ асып кетпей жүрсек, ол бір ғанибет емес пе?
Арман!
Барынша бөсіп мақтанғанша, тілді тістеп ұстанған жүн, дейді алтыншы жүреде. Атасыздың аты шықса, асу сайын іс салар. Көне ұйғыр жазу еске түсінде жазылған екен. Мұхаммед Қашқари былай айтқан: қазан айтар, түбім алтым, шөміш айтар, мен қайдамын. Мақтаған тілге мін бәле, деп Жүсіп баласығын не айтқан екен. Күндер түндер жолаушыдай жылжиды, күні жеткен күштен қалды қалжиды. Қора толса үйіріссе мақтанба, десе қанша мүлік алтын пұл жиды, деп Қашқариымыз. Қайда да тәкаппарға атақ тағар, мінез бар қойдан жуас елге жағар. Бүкіл ел жаратпайды ұлықсыған, адамды мен деген кеуде қағар. Ұлы Абайдың қара сөздерінде әр адам бойында мақтаншылық сезім болатындығы және мақтаншылықтың түрлері жайында айтылған. Мақтаныш әрбір пенденің туа бітті қасиеті. Дегенмен солай екен деп мақтаныш сезімін өмірін негіз етіп алуға болмайды. Қай нәрсені де шектен тыс көп пайдалану залалды. Ал қазіргі күн нәпсінің құлақ кесті құлына айналған пенделер мақтаныш өмірлерінің басты мәнін алған жайы бар. Яғни мақтаншақтық біздің өмірімізге қатты зиянын алып келеді. Сөз сөзінде айтарымыз, мақтанудан келген беделді, мақтанудан келген беделіңізді мақтану арқылы, басқа нәрсе арқылы жасамаңыз. Біреу даттайды, біреу сынайды, біреу тамағыңызды ішеді, біреуіңіз сыйлаған соң сізге мақтайды. Бірақ ең үлкен мақтан ол жаратқанның мақтаны. Жаратқан айтады, Інжіл Шарифте айтылған киелі жазбада, әркімнен мақтау іздеп жүрсең, сендерге қасірет, дейді. Шынымен ойлап отырсаңыз, әркімнен мақтау іздеп жүрсеңіз, ол қасірет. Шынымен сіз өздігіңізден ақ өте тамашасыз, құнсызсыз. Жаратушы сізді тамаша етіп, керемет етіп жаратты. Және сіздің бойыңыздағы талант барлығы ол сіздің бойыңызда бар. Және оны біреуге, біреуді сізге мақтатқызып, біреудің сізге деген сондай сол арқылы өзіңізді өзіңіз сондай жақсы сезінудің сізге қажеті жоқ. Өйткені бірден бір білуіңіз керек, жаратушы ол сізді жаратты, және ол сізді сүйеді, ол сіздің қасыңызда. Ол сізге мейіріммен, асса мейіріммен, сүйіспеншілікпен сізді жаратты. Сондықтан мойымаңыз, алға қарай жүрейік, әрине мақтана білейік, мақтауды да қабылдап, бірақ өз орнымызбен барлық дүниені істейік деген сөзбен осы бағдарламаны аяқтаймыз. Аяқтай келе сіздерге қош сау бол деймін. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сендігұлы. Студия телефон 8-707-724-30 номеріне хабарласып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдыра аласыздар.
адам дос көрінер саған 18 таңды таңға жалғап шартарапты шарлап келді кетті маған 18 сессияға бармай үйіне де қонбай басылмайтын жалын 18 сезім сезімімді көзім жасырмайтын шағым 18 сай гүлдей бабында тулап тұр ғой қаныңда ойна биле жастарым жарасымды шағында келбетіңде көркем 18 жан достарым жанында жанған оттай жалында ойна биле жастарым оралыңның барында өтіп кетеді ертең 18 Шайдақ мініп тайға қамшылайтын жасың 18 қызды құлай сүйіп қызғаныштан күйіп тамшылайтын жасың 18 қырды кезген желдей гүлге тыным бермей өтесің ау әттең 18 талайларға арман альбомында қалған ең қызықты сәттер 18